Le giuste in der Ruhr per dieser Minute dort flasim bi vitin jubilart jahr so consum tem schires hynore me Salesianin shqiptar don Dominik Cerimin nga Gjilani i Kosovës ku vepron prej vit si epror i bashkësisë salesiane dhe drejtori i shkollës e qendrës Don Bosco në Gjilan. Don Dominik, dy fjalë për shkrimi të realitetit ku ju jetoni e veproni si rregulltar salesian në Gjilan për dëgjuesit e Radio Vatikanit.
Përshëndetje përgjithësisht dhe në vetë ju, është në stafin me të cilën jeni duke e udhëhecur dhe quar për para këtë mision shumë të rëndësishëm dhe të shej që për mes valjeve të Radio Vatikanit ne të ndihim vetën pjesë e kishës. Në qendrën në Mbosko në Gjilan jemi tashmë 6 vite gjysëm do bëjmë vitin e 7, jemi duke vazhduar një prej atyre misioneve që lënë ne si kishë kemi parë dhe e kemi konceptuar si një përgjigje e kishës për mes kongregatës Salesiane në nevojat e gjenjes në këtë cilën gjimbet bandi ymë, këtë rast në konkretisht Kosova, dhe në një nga urgjensat më të mëdha janë të pranishme dhe në të cilët vendi ymë dhe popullë ymë është duke u ballafaquar. Kjo emergjencë, si jemi duke u ballafaquar, pa dyshim se është fusha e edukimit, një plagë shumë e rëndë dhe një çështje shumë e ndërlikuar në këtë moment, jo vetëm për në qanë të rinë, por për familjen dhe për të armën. Prania ymë këto në Gjilani këtë 6 vite të fundit ka qenë një prani që është karakterizuar në 4 vite dhe para me aktivitete shoqërore, për mes aktiviteteve të oratorit, të kurseve, të njëjtëse shkretërore me bashkësinë krishterë që e kemi këtu, një bashkësi që aktualisht ka 18 besimtar, dhe në 2 vitet e fundit e kemi hapur atë që është sektori që e ka karakterizuar dhe po e karakterizon qendrën Don Bosco në Gjilan dhe është kolegji Don Bosco, o shkolla mesme e ulët dhe shkolla mesme e lartë. Padyshim, ky mision ynë që është të qendrit dëshmitar të Ungjillit të Krishtit, të qendrit ungjillëzues në një vend, në një qytet ku jetojnë rreth 100.000 banorë, dhe në mes tyre 100.000 banor, vetëm 18 veta janë të besimit e krishterë të kishës katolike, është një mision cili në nëzit që dëshmimin tonë, do në gjilizimin tonë, të kalojmë së pari për mes pranis sonë së të kërësit e krishterë në këtë qytet, në këtë vend, në shëqërin e Gjilani, dhe për mes kësaj pranin të japin dëshmin e jetës e krishterë, dëshmin tonë në virtytet, në vlerat e krishterë. Dhe këto virtyte dhe vlerat e krishtera jemi duke munduar të përkthejmë në vepër konkrete duke angazhuar para së gjithësh në fushën e edukimit. Sa për të njëftuar në dëgjuesit fillimi i shkollës Don Bosco këtu ka qenë një moment shumë i rëndë dhe tragjik sepse vitin e parë kur kemi lënduar hapjen e kolegjit e kanë regjistruar vetëm 4 nxënës. Dhe si tjës kemi pas mundësin që të hapin vitën e parë shkollën, e me arsyen kryesore dhe me shkakun kryesore të një numri kaq të vogël dhe përgjigje kaq të vogël njerëzish, bindjes e kanë fituar njerëzit, ose një lloj reklame që është bërë Don Bosco, se këtu i kemi hapur shkollë fetare, se këtu i kemi hapur shkollë ku njerëzit që vini duhet të bëhen katolik, ne sa shësemë që në për apur se ata që du të registrojë në shkollë du të detyrimisht në angrojnë besimin dhe kjo gjë në ka vendë në një vështirësi në sigurisht shumë të madhe në ditën e parë.
Don Dominik, prania juaj në zonën e Gjilanit, si që thatë ku pjesa dërmuse nga pikpamja fetare i përket komunitetit islam, është një laboratori veçant i takimit mes dy komuniteteve fetare, juaj një pakice vogël pra kuj krishter, dhe mësmiri të regon ndoshta dhe qasjen e njërit me tjetrin e shumë qka tjetër. Tashmë, gjitha këto vështësi që ju i përmenit janë të kaluar, apo akoma ka, themi, dyshime, ka një vështrim ndaj tjetrit jo me plot besim e tjera?
Në siguri se ende është e pranishëm dhe në siguri se në kjo gjë nuk është e kaluar krejtësisht. Por besoj se statistikat që gjemi që kanë lëvizur në këto dy vite e tregojnë një hap jashtëzakonisht madh që është bërë përpara në këtë kush. Sepse në vitin e dytë kemi pasur regjistrim me 52 dhe për herë të parë duhet të kemi hap shkollën me dy klasa. Vitin e kaluar numri i vendeve ka mbritur në 130 nëzëmës, dhe këtë vit nga regjistrimet e shumta që janë duke u bërë dhe janë duke vazhduar të bëhen, kemi do të thotë kandidojmë që fyra 130 nëzëmës të shtohen edhe 120 ose 130 nëzëmës tjerë, sepse njerëzit dalë nga dale, duke parë punën që e kemi bërë dhe sinceritetin që për me është jashtë zakonisht e rëndësishme. Sinceritetin në cilën ne jemi kemi punuar duke mos e fsheh kur e identitetin tonë si rregulltar salezian, si meshtar të Kishës Katolike, dhe se të kështë erë, por duke bërë shkollën mirë dhe duke bërë shkollën si vend ku është arsimi këtyre dhe edukimi fëmijëve. Dhe aktualisht do të thotë kërkesa të jashtëzakonisht të shumta dhe ky problem i çështës qytetare, së themi, është ulur në mënyrë të jashtëzakonshme. Donse, ende ka shumë paragjykime të familjeve të cilët friksohen se mos vallë në papari në vend të edukimit dhe ungjëllëzimit që është dëshmija jetës sonë, mos kemi papavit të prozivitizmit apo diçka tjetër që mund të shihet. Kjo gjendje e krize është ka ndryshuar shumë, po kërkon ende një kohë të madhe që të shërohet plotësisht.
E Papa Francesku kërkon nga klerikën dhe nga të gjithë e ju një dëshmi autentike, por gjithnjë e gjithmonë në respekt të besimit të çdo personi që takoni e me të cilin punoni, apo jo?
Dhe ta dyshim se ne jemi pjesë e kishës dhe ajo që është zari kishës për ne të shajtë, për ne është zari krishtik. Të mundohës që dhurosh një personi në ngjillin e krishtit dhe dëshmin e jetës e krishterë në një mënyrë të gavuar, në një mënyrë të dhunshme, me prapavit, lloj-lloj pretendime që mund të kemi të gabuara dhe nuk i ndjekim mësimet e Jezu Krishtit, të cilët Papa Francesku neve na i paraqet, me siguri se sjell një frik të kundërt të asaj që është ngjëllimi. Ne përpiqemi që ti edukojmë të rinjtë të cilët janë vinë në qendrën tonë dhe që shërbejnë atyre me dashuri. Në ndoj se motoja që kemi vendosur në derën e qendrës në Bosko dhe në derën e hyrjes, ku çdo kush që hyn brenda, këtë gjë mund të shfaqë një përsosër. Kemi zgjedhur dhe kemi insistuar që nën emrin e që e banë qendrën, qendrën dhe mbosko, qendrën dhe këtërë sociale dhe mbosko, kolegjë dhe mbosko, moto e unë është aty ku dashuria është shërbim dhe shërbimi bërët edukim. Në këtë pjallin, kemi dashë të thëni pikrisht këtë, këtu është taj vendi, këtu ku ju përindër për sjenit mi të uaj, këtu është taj vendi ku ne dashurim për Zotin dhe për njërion. Një binom i përndashëm për teologjinë dhe për shpirtërinë krishtere, ku ne i dashurim për Zotin dhe njërion e bëjmë shërbim, do thotë dëgjua njerëz duke shërbyer, në këtë shërbim e shfaqim duke i edukuar fëmijët tuaj. Prandaj aty ku dashuria është shërbim dhe shërbimi bëhet edukim, është në vërtet një mënyrë e paraqitjes se ngjëllëzimi ton gjithmonë duke u nisur, duke nisur këtë ngjëllëzim për mes dëshmisë sonë. Dhe vetë shakja atyre me ne, qëndrimi atyre me ne, afërsia e tyre me ne, heqja e shumë e komplekseve që kanë se një të rinjt, njerëzit për të parë një meshtar, për të parë një njeri me kryqin në qafë, heqja e fobisën nga njerë kanë nga takimi me njerëz që janë të kështerë dhe bajnë një simbol të kështerë në qafë, veç kjo gjë është një hati madhë që në ndimon të respektojmë ata, të duam ata, që shërbejmë atyre, ama duke o bërë gjithmonë ditur, se arsyeja kryesore, shkaku i vërtet se ne jemi këtu, është dashuria e Krishtit që na ka ndrit, dashuria e Krishtit që na mëson të dimë dhe të shërbejmë. Andaj kjo dashuri, në vend që ti respektojmë, ti pranojmë, ata në dëmbëshmërinë e tyre, por në të njëjtën kohë, që japim dëshminë tonë kryshterë, se si një kryshterë i do edhe ata që e ndryshe, e shumë herë mund të thamë. Atë edhe ata që jo vetëm janë dhe mendojnë ndryshe, por nga njerë edhe ata të cilët e mendojnë dhe e jetojnë të kundërt me asaj që e themi. Ja, kjo është ajo që ne si kish jemi duke munduar të ofrojmë këto në respekt me plot, por me atë sinqeritet shpirtëror dhe të jetës që njerëzit kur vinë tonë ka binë me njëherë se kë ne e përfaqësojmë.
Don Dominik Qerimi, ju falenderoj për dëshminë tuaj dhe urojmë që prania juaj, veprimtaria juaj të jetë një urë lidhëse, afrimi, takimi e bashkimi dhe vatrë kultivimesh, vlera që janë njerëzore, edukimi, por edhe demokracie shpirtërore, prandaj edhe kombëtare. Ju falenderoj.
Shumë, Don David, të gjoj rastin që iftori dëgjuesit që të lutën për ne, sepse këtu bashkë me një bashkëvllah tjetër donoresën në shtiki 7, ashtu dha që jemi të pranishëm edhe të jetosh dhe të dëshmosh të veprosh si krishter, si rregulltar salezian, si meshtar i kishës katolike në një vend si Azilani, me siguri ka nevojë për një ndihmës e jashtëzakonisht të madhe mbi gjitha të hirit të Zotit që vjen përmes lutjeve të atyre besimtarve që mund në mështesë në misionin tonë. Andaj vërtit, gjdo dhe gjuës është duke në përcilë, ështëtoj që të në mështesë në lutin e, ka mështesë në lutin e tyre, sëpse nuk është e lehtë askund të ta përdikoshë në gjilin dhe tjeshtë në dëshmitari Krishtit, dhe është më pak në një vend që është një lanë.
Pa tjetër, falënderit e urimi edhe herë.
Falënderit shumë.